De 12 utvalgte. Så gikk han opp I fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. Han pekte ut 12, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne. Det var under de skyggefulle trærne langs skråningen ved Genesarets sjøen at de 12 ble kalt til å være apostler, og at bergprekenen ble holdt. Jesus trivdes ute på markene og mellom høydedragene. Han foretrakk å undervise under åpen himmel heller enn I tempelet eller I synagogene. Ingen synagoge kunne ha rommet de skarer av mennesker som fulgte ham. Men det var ikke den eneste årsaken til at han valgte å undervise ute på markene og I skogholtene. Jesus nøt å være ute I naturen. For ham var hvert stille tilfluktssted et hellig tempel. Gud taler gjennom naturen. Det var under trærne I Edens hage at de første menneskene valgte å ha sin helligdom. Der samtalte Kristus med slektenes stamfar. Da våre første foreldre ble vist bort fra paradiset, tilba de fremdeles Gud på marken eller I skogholtene. Der kom Kristus til dem med nådens evangelium. Det var Kristus som samtalte med Abraham under eiketrærne I Mamre, med Isak da han gikk ut på marken for å be ved kveldstid, med Jakob på fjellskråningen ved Betel, med Moses blant fjellene I Midjan, og med David som gjette saueflokkene. Det var på hans bud at hebreerne I 15 århundrer forlot hjemmene sine en uke hvert år for å bo I løvhytter laget av kvister av edle trær, palmeblad, greiner av løvtrær og av piletrær ved bekkene. Når Jesus underviste disiplene, valgte han å trekke seg tilbake fra bylivets larm og forvirring til stillheten ute på markene og åsene. Der var forholdene mer I samsvar med den selvfornektelsen som han ville lære dem. Når han forkynte, samlet han gjerne folket omkring seg under åpen himmel, på en gresskledd skråning eller på strandbredden. Her var han omgitt av sitt eget skaperverk, og her kunne han vende tilhørernes tanker bort fra alt det kunstige til det som var naturlig. Veksten og utviklingen I naturen åpenbarte prinsippene I hans rike. Når menneskene vendte blikket mot fjellene og betraktet Guds underfulle gjerninger, kunne de tilegne seg dyrebare sannheter med Gud. Det som de så I naturen ville minne dem om det Kristus hadde fortalt. Slik det for alle som går ut I naturen med Kristus I sine tanker. De føler seg omgitt av en hellig innflytelse. Det de ser og opplever minner dem om Jesu lignelser og gjentar hans undervisning. Samfunnet med Gud I naturen løfter sinnet, og hjertet finner hvile. Nå var tiden inne for å ta det første skritt I dannelsen av menigheten, som etter Kristi bortgang skulle representere ham på jorden. Ingen praktfull helligdom sto til rådighet. Men han førte disiplene til det stedet han var så glad I. De hellige minnene fra denne dagen ble for alltid knyttet til skjønnheten fra fjellene, dalene og sjøen. Ulike I sinn og natur. Jesus hadde kalt disiplene fordi han ville sende dem ut som sine vitner. De skulle fortelle verden hva de hadde sett og hørt av ham. Ingen hadde noen gang fått en større oppgave, unntatt Kristus selv. De skulle være Guds medarbeidere til frelse for verden. De 12 apostlene står som representanter for den evangeliske menighet, slik de 12 patriarkene I Det gamle testamentet representerte Israel. Jesus var klar over hva som bodde I dem han hadde utvalgt. Han kjente alle deres svakheter og feil. Han visste hvilke farer de skulle møte, og det ansvaret de skulle bære, og hans hjerte brant for dem. Han tilbrakte hele natten I bønn for dem, alene på en høyde ved Genesarets sjøen, mens de sov ved foten av fjellet. Ved daggry kalte han dem til seg, for han hadde noe viktig å si til dem. Disse disiplene hadde vært sammen med Jesus I aktiv virksomhet en stund. Johannes og Jakob, Andreas og Peter, sammen med Philip, Nathanael og Matteus, var nærmere knyttet til ham enn de andre, og de hadde også vært vitne til flere av hans mirakler. Peter, Jakob og Johannes sto ham aller nærmest. De var nesten alltid sammen med ham, og var vitne til hans undergjerninger og hørte hans forkynnelse. Johannes hadde et så fortrolig forhold til Jesus at han fremheves som den disiplen mesteren elsket. Ja, han elsket dem alle, men Johannes var mest mottagelig. Han var yngre enn de andre, og med barnlig tillit åpnet han hjertet for Jesus. Slik fikk han et helt spesielt forhold til Jesus, og gjennom ham har frelseren gått sin dypeste åndelige undervisning til sitt folk. Philip står nevnt som den første I en av disippelgruppene. Han var den første disippelen som Jesus ga den klare beskjeden «Følg meg!». Philip var fra Betsaida, Andreas og Peters by. Han hadde hørt døperen Johannes forkynnelse om Jesus som Guds lam. Philip var en oppriktig sannhetssøker, men han var sen til å tro. Selv om han hadde sluttet seg til Jesus, viser måten han omtalte ham på overfor Nathanael at han ikke var helt overbevist om Jesu guddom. Røsten fra himmelen hadde sagt at han var Guds sønn, men Philip betraktet ham bare som Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Da de 5000 ble mettet, ble Philips mangel på tro også blottstilt. Det var for å prøve ham at Jesus spurte, «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» Philip svarte vantro, «Brød for 200 denarer ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» Jesus var skuffet. Philip hadde sett hans gjerninger og lagt merke til hans kraft, men han hadde ikke tro. Da grekerne spurte ut Philip om Jesus, benyttet han ikke anledningen til å føre dem til ham, men gikk og fortalte det til Andreas. Og I de siste timene før korsfestelsen var Philips ord egnet til å svekke troen. Da Thomas sa til Jesus, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» svarte Jesus. «Jeg veien, sannheten og livet. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far.» I vantro sa Philip, «Herre, vis oss far, det nok for oss.» Så treg og så svak I troen var denne disiplen, etter å ha vært sammen med Jesus I 3 år. Nathanaels barnlige tillit var en gledelig motsetning til Philips vantro. Han var preget av dypt alvor, og hans tro hadde et fast grep om det usynlige. Men Philip gikk også I lære hos Jesus, og læreren fra Gud utholdt tålmodig hans vantro og treghet. Da den hellige ånd ble utgitt over disiplene, ble Philip en lærer etter Guds sinn. Han visste hva han snakket om, og han underviste med en forvissning som overbeviste tilhørerne. Judas Iskariot. Mens Jesus forberedte disiplene til deres oppgave, kom en som ikke var kalt og trengte seg inn blant dem. Det var Judas Iskariot. Han ga seg ut for å være en Kristi etterfølger og ba om en plass I den indre kretsen av disippelflokken. Med stort alvor og tilsynelatende oppriktighet sa han, «Mester, jeg vil følge deg hvor du enn går.» Jesus avviste ham ikke, men ønsket ham heller ikke velkommen. Han bare sa med sorg I stemmen, «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» Judas trodde at Jesus var Messias. Ved å slutte seg til disiplene håpet han på en viktig posisjon I det nye riket. Det var for å ta fra ham dette håpet at Jesus fortalte om sin fattigdom. Disiplene ivret for å få Judas med I flokken, for han ga inntrykk av å være så dyktig. Han viste stor dømmekraft og var en handlingens mann. Disiplene anbefalte ham til Jesus som en person som ville bli til stor hjelp I arbeidet. De ble overrasket over at Jesus viste så liten interesse. Det var en stor skuffelse for disiplene at han ikke hadde prøvd å få Israels ledere på sin side. De følte at han burde ha styrket sin sak ved å sikre seg støtte hos disse innflytelsesrike personene. Hvis Jesus hadde avvist Judas, ville de ha begynt å tvile på hans dømmekraft. Judas senere liv skulle vise dem hvor farlig det å ta verdslig hensyn når man skal finne ut om mennesker skikket for Guds verk. Samarbeid med slike mennesker som disiplene var ivrige etter å få med, ville ha vært å overgi verket til den verste fienden. Judas var ikke uten sans for Kristi rene karakter da han sluttet seg til disiplene. Han følte seg påvirket av den guddommelige kraften som dro mennesker til Jesus. Han som ikke kom for å knuse et knekket siv eller slukke en rykende veke, ville ikke avvise denne mannen så lenge det fantes en liten lengsel etter lyset. Jesus leste Judas innerste tanker som en åpen bok. Han visste hvor dypt Judas ville synke ned I synd hvis han ikke ble reddet ved Guds nåde. Da han knyttet Judas til seg, satte han denne mannen I en posisjon hvor han dag etter dag kom I kontakt med utstrålingen av Jesu egen uselviske kjærlighet. Hvis han åpnet hjertet for Jesus, ville Guds nåde drive bort egenkjærlighetens demon. Da kunne selv Judas få del I Guds rike. Gud tar imot oss som vi med all vår menneskelighet. Han lærer oss opp til tjeneste for seg hvis vi vil bli undervist og ledet av ham. Vi blir ikke valgt fordi vi fullkomne, men på tross av vår ufullkommenhet, for at vi skal bli forvandlet til å ligne ham ved at vi kjenner sannheten og lever etter den. Judas hadde de samme muligheter som de andre disiplene. Han lyttet til den samme dyrebare undervisningen. Men Jesus forventer at vi skal leve sannheten, og dette stemte dårlig med Judas ønsker og planer. Han ville ikke gi slipp på sine egne ideer og ta imot himmelsk visdom. Jesus behandlet den fremtidige forræderen mildt og vennlig. I sin undervisning tok han opp prinsipper for godgjørenhet som grep begjærets onde ved roten. Judas fikk se hvor avskyelig griskhet Ofte skjønte han at Jesus skildret hans holdninger og pekte på hans synd. Men han ville ikke bekjenne og avstå fra sin urettferdighet. Han mente at han visste best selv, og I stedet for å stå imot fristelsen, turet han fram med jukset sitt. Kristus var et levende eksempel på hva han ville bli hvis han tok imot Guds hjelp. Men den ene viktige leksen etter den andre falt for døve ører. Judas fikk ingen streng irettesettelse for sitt begjær. Med guddommelig tålmod bar Jesus over med dette feilende mennesket, selv om han lot ham forstå at han leste ham som en åpen bok. Han ga Judas de aller beste grunner til å gjøre det som var rett. Hvis han forkastet lyset fra himmelen, ville han være uten unnskyldning. I stedet for å vandre I lyset, valgte Judas å holde fast på sine feil. Han kjelte for sine onde lengsler, sine ønsker om hevn, mørke tanker og sin misnøye, helt til Satan hadde ham I sin hulehånd. Judas ble fiendens mann. Ved det første møtet med Jesus hadde han noen gode karaktertrekk som kunne ha blitt til velsignelse for menigheten. Hvis han hadde vært villig til å bære Kristi åk, kunne han ha blitt en av de største apostlene. Men han forherdet seg når han ble gjort oppmerksom på sine feil. Stolt og opprørsk som han var, lot han sin egoistiske ærgjerrighet få makten. Slik gjorde han seg uskikket til den oppgaven som Gud ønsket å gi ham. Disiplene hadde feil og svakheter. Alle disiplene hadde store feil da Jesus kalte dem til sin tjeneste. Også Johannes, som kom til å stå i det næreste forhold til den tålsomme og ydmyke frelseren. Av natur var han hverken saktmodig eller føyelig. Han og broren ble kalt tordensønner. Hvis noen viste ringeakt for Jesus mens de var sammen med ham, vakte det deres harme og kampiver. Den disippelen som Jesus elsket, var i utgangspunktet både hissig, hevngjerrig og kritikksyk. Han var stolt og ville være den fremste i Guds rike. Men dag etter dag var han vitne til Jesu mildhet og overbærenhet, som sto i skarp kontrast til hans eget heftige temperament. Han hørte hans undervisning om ydmykhet og tålmod, og åpnet seg for den guddommelige innflytelsen. Han nøyde seg ikke med bare å høre Jesu ord, men gjorde også det som Frelseren sa. Selvet ble skjult i Kristus. Han lærte å ta Kristi åk på seg og bære hans byrde. Jesus irettesatte disiplene, formante og advarte dem. Men Johannes og de andre i disippelflokken forlot ham ikke. De valgte Jesus uansett om de ble irettesatt, og Jesus trakk seg ikke tilbake fra dem på grunn av deres svakheter og feil. Helt til det siste tok de del i hans prøvelser og tilegnet seg lærdommer fra hans liv. Ved å se på Kristus ble de forvandlet. Disiplene var vidt forskjellige i vaner og vesen. Blant dem var tolleren Levi Matteus og den glødende seloten Simon, som var en uforsonlig motstander av de romerske myndigheter. Også var det den impulsive Peter og den grådige Judas, og Thomas som var oppriktig, men engstelig og usikker, og Philip som var treg og tilbøyelig til å tvile. Og de ærgjerrige, frittalende Zebedeus-sønnene. Disse ble ført sammen. Hver enkelt hadde sine feil, og alle hadde nedarvede og tilegnede tilbøyeligheter til det onde. Men i Kristus skulle de være sammen i Guds familie og bli ett i tro, lære og ånd. De ville møte sorger og prøvelser og oppleve uoverensstemmelser. Men når Kristus bodde i dem, ville det ikke være noen splid. Hans kjærlighet ville få dem til å elske hverandre. Mesterens undervisning ville jevne ut alle stridigheter og skape enhet, slik at de fikk ett sinn. Kristus er det store midtpunktet, og de ville komme hverandre nærmere i den grad de nærmet seg ham. Da Jesus var ferdig med å undervise disiplene, samlet han den lille gruppen tett omkring seg. Mens han knelte ned midt iblant dem, la han hendene på dem, ba for dem og innviet dem til den hellige oppgaven. Slik ble Herrens disipler utpekt til tjenesten for evangeliet. Guds medarbeidere. Kristus velger ikke engler som aldri har syndet til å representere seg blant menneskene. Han velger mennesker som er som dem de prøver å frelse. Kristus ble menneske for å nå menneskene. Det guddommelige behøvde det menneskelige, for både det guddommelige og det menneskelige måtte til for å frelse verden. Guddommen behøvde det menneskelige, slik at det menneskelige kunne bli ett bindeledd mellom Gud og oss. Slik er det også med Kristi tjenere og sendebud. For at mennesket skal bli formet etter Guds bilde igjen, trenger det en kraft utenfor og over seg selv. Men dette fjerner ikke behovet for menneskelig medvirkning. Vi tar imot Guds kraft. Kristus bor i hjertet ved troen, og i samarbeidet med det guddommelige blir vi en kraft for det gode. Han som kalte fiskerne fra Galilea, kaller fremdeles mennesker til sin tjeneste. Han er like innstilt på å åpenbare sin kraft gjennom oss som gjennom de første disiplene. Vi kan være aldri så ufullkomne og syndige, men Herren vil likevel arbeide sammen med oss og la oss lære av seg. Han tilbyr guddommelig veiledning så vi kan gjøre Guds gjerninger i fellesskapet med Kristus. Vi har denne skatten I leirkrukker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Derfor ble forkynnelsen av evangeliet betrodd feilende mennesker, ikke englene. Alle kan se at den kraften som virker gjennom svake mennesker Guds kraft. Slik oppmuntres vi til å tro at den kraften som kan hjelpe andre, som like svake som vi selv også kan hjelpe oss. De som selv underlagt svakhet bør kunne vise mildhet mot dem som uvitende og farer vill. De har selv vært I fare, så de kjenner til farene og vanskelighetene på veien. Derfor kan de hjelpe andre som I samme situasjon. Det finnes mennesker som plaget av tvil, tynget av helseproblemer, svake I troen og ute av stand til å se den usynlige. Men en venn som de kan se og som kommer til dem I Kristi sted, kan bli den innflytelsen som knytter deres skjelvende tro til Kristus. Vi skal samarbeide med himmelske engler for å vise verden Kristus. Englene venter nesten utålmodig på at vi skal samarbeide med dem. For mennesket må være bindeleddet til andre mennesker. Når vi overgir oss selv til Kristus av hele vårt hjerte, fryder englene seg over at de kan få åpenbare Guds kjærlighet I ord gjennom oss. Dette kapitlet bygd på Markus 3, 13-19, Lukas 6, 12-16.